Man skal huske at være taknemmelig. Jeg havde i hvert fald, jeg kom til at tænke på, da jeg stod her, at det kunne jeg ikke have gjort alene, det der. Ikke, at jeg, ikke bare det, at jeg ikke kunne have spillet alle instrumenterne og sunget alle stemmerne, men jeg var i hvert fald ret træt, da jeg kom her. Vi er i sommerhus lige nu her, sådan næsten i hvert fald. Og børn, der sover første nat i et sommerhus. Klokken 5 i morges, så var der bare 3 børn og en kat og en kone i min seng. Og min seng var ikke så bred, som den plejede at være heller, og ikke så tyk, som den plejede at være. Så jeg synes, jeg var sådan rimelig træt, da jeg kom her. Men hvis man arbejder lidt sammen med lovsangsgruppen, så kan man faktisk komme helt ovenpå. Har I lagt mærke til det? Så kan man faktisk sådan godt få hævet sig op og sige, jamen det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Jesus, dit navn betyder Gud med os. Der er sådan nogle små sætninger ind i mellem, som man lige kan hive fat i og sige, ja, det er også rigtigt. Og det er derfor, vi holder Guds tjeneste jo. Det er derfor, vi overhovedet kommer sammen. Fordi vi har brug for hinanden til at komme videre. Vi har brug for hinanden til at komme over nogle døde punkter, eller nogle trætte punkter, eller nogle svære tider i vores liv. Og vi har brug for hinanden, når der er fest og glæde, og noget, der skal fejres sammen. Så har vi brug for hinanden. Nu har vi jo været på rejse sammen, en del af os. Vi har været igennem sådan en 40-dages periode med fokus og en overskrift, der hed noget med et målrettet liv eller et liv med et formål. Og sidste søndag havde vi sådan nogle vidnesbyrd fra forskellige ting, Gud nu havde gjort. Og det var jo spændende at høre, og jeg er sikker på, at vi alle sammen kunne sige nogle ting, som bogen, gudstjenesterne eller grupperne har gjort ved os i løbet af den der periode. Og det er lidt ligesom sådan her, man har haft sådan nogle små højdepunkter. Det her, vi har brugt udtryk, at vi er på en 40-dages rejse, og det måske i virkeligheden har det måske været en 40-dages bjergbestigning. Det har i hvert fald været hårdt nogle gange. Men også på en eller anden måde, sådan, så vi kommer lidt opad og får nogle højdepunkter. Og nogle gange så kan jeg egentlig godt undre mig over, hvad det er, der får folk til at bestige bjerge. Selvfølgelig så er jeg godt klar over, at der er en udfordring. Der er noget spænding, der er noget det der med at... Men der, altså, der er ikke så mange steder, man kan sige, at nu var jeg for første gang mere, vel? Altså, der er selvfølgelig noget med at overskride sine grænser, der er noget med at komme længere, end man har været før. Og sådan noget. Men alligevel, ikke? Altså, Mount Everest, hvad er det, 8.848 meter eller sådan noget. Siden 1921, så er der omkring 1.500 mennesker, der er nået toppen af Mount Everest. Hver 8. der bestiger Mount Everest, dør af det. Hver 8. dør af det. Det er altså forholdsvis mange, synes jeg. Hvad er det, der får folk til at sætte 90 dage af deres liv af, 400.000 kroner mindst, og så vide, at hver 8. dør af det? Der er et eller andet i os, ikke, der går efter de der højder. Der er et eller andet i os, der ønsker det grænseoverskridende. Ønsker at komme længere. Hvad tror I, der er farligst? Opturen eller nedturen? Nedturen. Ja, det giver sig selv, når man stiller sådan et spørgsmål. Der er flest mennesker, der dør på nedturen fra Mount Everest. Og sådan kan det faktisk godt være i vores åndelige liv. Faktisk så kan vi godt komme op af de her bjerge og få de her højdepunkter i vores liv. Og så når vi begynder nedturen, så kommer problemerne. Fordi der kommer jo nedtur. Livet er ikke en bjergtop, vel? Livet er ikke bare at blive deroppe på bjerget. Der er også en nedstigning, og det hører med i livet. Men det er tit der problemerne nogle gange melder sig. Og det kunne godt være, at efter sådan en periode her nu med 40 dage, hvor vi har siddet og læst Guds ord hver eneste dag og diskuteret og snakket, så kan det godt være, at vi har en nedtur, uden at det behøver at være super negativt. Og der er nogle ting, som måske kunne være hjælpsomt at huske på i sådan en fase, og det vil jeg prøve at sige en lille smule om i dag. Jeg ved ikke, om I nogensinde har overvejet, hvis I nu kunne have været bare ved én begivenhed i Jesu liv og tjeneste. Hvad for en begivenhed, I så godt kunne have tænkt jer at overvære? Lazarus, ja. Det havde jeg næsten forventet, at der er nogen, der godt kunne tænke sig så. Så Jesus står der, og så kalder Lazarus ud. Kom ud! Og så kommer han ud med mumien 3 der, ikke? Hvad ellers? Fem tusind mennesker, der lige pludselig bliver mættet af de her små brød og de her små fisk. Måske fødslen i Bethlehem kunne det også være meget spændende at overvære, ikke? Eller opstandelsen, står derude ved graven, hvor det lige pludselig siger, og så er stenen væk. Jesus dåb, ja. Og nu kender jeg nogle af jer, så I vil sikkert gerne, nogle af jer havde været der, hvor der blev vand til vin, ikke? Og der var så mange kar og sådan. Der er mange episoder, som man tænker, det kunne alligevel have været spændende at være der. Men det er på en eller anden måde en episode, som jeg tror kunne være super, super spændende at have været. Og det er den der forklarelse på bjerget. Fordi der er det ikke bare Jesus. Det er som om, han går op på bjerget her med de her tre fra hans inderkreds. Og så sker der et eller andet. Det er som om, at det der Gud i ham siver ud. Det er ligesom blevet holdt inde af hans menneskelighed her. Men så siver det simpelthen ud. Det stråler ud. Det kan ikke blive derinde længere. Og det hele strål, og det er hvidt, og hans ansigt skinner. Og de er fuldstændig... Og ikke nok med det, men så kommer Moses også, og Elias kommer der. Og de snakker sammen. Og hvad har de snakket om? Det får vi ikke et ord at vide om, vel? Men de snakker sammen deroppe på bjerget. Så lyder der en stemme op. Det er min søn, den elskede. Ham har jeg velbehag. Det må have været noget af en oplevelse. Det kan man i hvert fald fornemme på Peter, ikke? Det er godt at være her. Hvilken blød kommentar at komme med. Det er godt at være her. Ja, jo, tak. Ja. Skal vi ikke bygge et par hytter og slå os ned her? Og det er som om Jesus fuldstændig ignorerer det. Man hører ikke noget svar. Det næste, der står er bare, så gik de ned fra bjerget. Fordi vores liv er ikke en permanent bjergeoplevelse. Men vi har også brug for de der bjergeoplevelser. Vi har brug for de der tindeoplevelser, hvor vi får oplevelsen, specielt møde med Gud, og så går det så nedad igen. Og så kommer der nogen, så kan vi... Og på vej nedad kan man se de næste bjerge, der kommer jo. Ikke? Der er en, der engang har sagt, at livet det er ligesom at kravle ind i en stor, sort plastikrør. Og lige når man ser lyset hen for inden, så siger man, juhu, og så hører man ekkoet fra røret efter det rør. Det er selvfølgelig en meget pessimistisk måde at se på det på, men på en eller anden måde, så er der et eller andet rigtigt i det. Livet er jo ikke en dans på roser. Livet er en masse udfordringer og en masse spændende problemer og ting, vi skal igennem her i livet. Og spørgsmålet er ikke så meget, hvad det er, der kommer imod os. Spørgsmålet er, hvordan vi takler de ting, der kommer imod os. Det er det, der er det afgørende. Fordi der vil komme modstand i. Der vil komme prøvelser, der vil komme svære tider. Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer de situationer. Og det er en god idé, når man er deroppe på bjerget, så lige at tage bestik af, hvordan ser dalen ud. Og hvordan kommer jeg hen til det næste bjerg? Og hvor højt er det næste bjerg? Og hvad skal der ske i den der periode der? Så de kommer ned fra bjerget igen. For nogle mennesker, så var deres beslutninger og de ting, de nu har truffet på de der højdepunkter i livet, så var det kun lige så længe, som følelserne var. Så snart det bliver hårdt igen, så snart krisen kommer, så snart omstændighederne kommer, så har man ligesom mistet det lidt igen. Prøv en gang lige at forestille jer, at alle os, der sidder herinde, vi skal til et løb. Og vi har alle sammen sådan nogle små nylonshorts på. Nej, det er ikke det for grimt at prøve at tænke sig på. Men forestil jer, at vi alle sammen står ved startlinjen, og vi skal til at løbe. Og så løber vi derudad. Og så kan du prøve at overveje, hvordan sådan de første 100 meter går. Ja, 60 meter. Først 60 meter, der tror jeg, vi alle sammen har speed på. Rigtig hurtigt. Så begynder der at ske nogle ting, ikke? Så begynder syren at komme. Så begynder det at... Begynder sidestikket at komme. Hvad gør man så? Hvad gør vi så? Hvad gør vi der? Når det begynder at gøre en lille smule ondt, og når du kan se, at nogle af de andre, de er allerede holdt op med at løbe. Jamen, hvorfor skal jeg så egentlig løbe videre her? Og på en eller anden måde, så den her periode, vi har været igennem, sådan en 40-dages periode her, det har været en god start. Super god start. Det har været, vi er alle sammen stået der, vi er løbet afsted. Vi har haft den der, der er gang i den, og hvad sker? Men nu kommer der jo så også noget syre, og der kommer noget sidestik. Og der kommer noget udholdenhed, der på en eller anden måde er nødvendigt. Og det vi skal prøve at se på, det er, hvordan vi fuldfører det løb, vi er i gang med. Thomas, vil du smide powerpointen på? Hvordan fuldfører vi det her løb? Og vi kan hente lidt hjælp faktisk fra nogle tidligere atleter. Ja, det var der. Hebræerbrevet. Hebræerbrevet er skrevet til en gruppe kristne, som kom med jødisk baggrund, men nu havde mødt Jesus og havde fået en fantastisk start. Det kan vi se på nogle af de ting, forfatteren skriver til dem. Og der bliver sagt, glem ikke den første tid, I havde, siges der til dem. De har haft en rigtig super start. Men nu virker det som om, at de faktisk er ved at glemme, at de faktisk er ved at falde fra, overveje at holde op igen, overveje at gå tilbage til jødedommen. Og det, som en del af Hebræerbrevet er gået på, det er sådan, hold nu ikke op. Det er sådan en prædikant, der står der og siger, hold nu ikke op. Lad nu være med at give op her halvvejs. Og lad os prøve at læse de her vers. Hvilken mægtig skare af trosvidner, vi har omkring os. Lad os derfor kaste alt det bort, som tynger os. Også synden, som vil gribe fat i os og holde os tilbage. Lad os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Og lad os rette blikket mod Jesus, som både har åbnet os troens vej, og som også vil føre os til troens mål. Han var villig til at dø en ydmygende død på korset, og han opgav ikke trods lidelse og skam, for han så frem til glæden, der ventede ham. Og nu sidder han på hæderspladsen ved Guds højre hånd. Lad os se lidt på, hvad vi kan lære af de her par vers, som jo handler om det her løb. For det første, jeg vil finde styrke hos dem, der er gået forud. Bibelen er ikke bare en historiebog. Og det er ikke bare en bog med nogle gode moral, en god moral lærer, en god bud, en god leveregler. Romerbrevet siger det sådan her. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er skrevet for, at vi skal lære af det. Og man kan sige, det gamle testamente er praksisen, og det nye testamente er teorien. Det gamle testamente, der kan vi lære rigtig meget af at se, hvordan mennesker har levet deres liv sammen med Gud. Hvordan de har håndteret kriser. Hvordan de har håndteret sejre og nederlag. Og i det nye testamente, så får vi så teorien og noget af forklaringen på, hvorfor var det, der skete de ting med dem, og hvorfor var det, de gjorde, som de gjorde. Men i bund og grund, så handler det, så er Bibelen der for, at vi skal lære af det. For at vi nu, i dag, skal lære af det. I dag skal lære af det. Alt, hvad der tidligere er skrevet for, at vi skal lære det. Og de der par vers, vi læste fra Hebræerbrevet, der siger han, så lad der os, som har sådan en stor sky af vidner omkring os. Og det, han lige har talt om i hele kapitel 11, er de her troshelte. En masse personer, kendte, ukendte fra det gamle testamente, som holdt ud, som overvandt, nogen blev martyrer, nogen blev pint og brændt, og løver, og flået af løver, og alle mulige andre ting, som måtte være tålmodige i 120 år, som måtte overvinde alle mulige former for hindringer, men fuldførte løbet. Det er dem, han viser tilbage til. Det er sådan et all-star-team. Kristendommens, Bibelens all-star-team her. Og det, de har i fælles, er simpelthen, at de har en urokkelig tro på Gud, og tro på, at Gud han vil føre det igennem, som han har lovet. Og de fleste af dem så faktisk ikke nogen synlig belønning for det, de har gjort. For de fleste af dem kom belønningen først senere. De selv, da de dør, så ser de endnu ikke endemålet, ser endnu ikke det, som de måske nogle gange, nogen af dem selv havde profeteret om. Har de ikke set endnu? Men de har så stor en tillid til Gud, at det er velsket, at de alligevel gør det. Jeg ved godt, hvis I kommer ind i sådan en afroamerikansk menighed, så ind imellem i prædiken, så kommer der den der, can I get a witness? Altså, de stiller ligesom spørgsmål, er der nogen, der har oplevet det her, som vil sige, ja, det er rigtigt, hvad du står og siger derop. Og det er sådan lidt det, Hebræerbrevets forfatter gør her. Der er nogle vidner. Lad der os, som har så stor en sky af vidner omkring os. Der er nogen, som har oplevet, at det, han taler om, faktisk virker. Så lad os prøve at kigge på dem. Lad os prøve på at lære noget af dem. Og ikke bare dem, vi har i Bibelen, men for den sags skyld, biografier af kristne, som har vandret med Gud. Igennem med- og modgang. Og også, måske skulle vi også tage og kigge os omkring. Fordi vi kan også vælge at omgive os med mennesker, som styrker vores tro. I ved godt, der er altså forskel på. Der er nogle mennesker, man er sammen med, og så kan du mærke, at din tro bliver styrket. Du kan mærke, at din glæde stiger. Du kan mærke, at der er et eller andet overskud. Og så er der andre mennesker, hvor du ikke har den oplevelse. Og hvis vi gerne vil holde ud i løbet, så er det altså klogt at finde en gang imellem at finde sammen med nogle mennesker, som giver dig det der. Jamen, det er også rigtigt nok. Hvor du kan gå og være blevet modløs, eller hvor du kan gå og sige, ah, det er også så svært det hele. Og så kommer der lige pludselig en med nogle friske øjne på det hele. Og en, der holder fast i, men Gud vil føre det her igennem. Gud har sagt det her. Det er vigtigt at finde sådan nogle mennesker at være sammen med. Så nogle mennesker, der er i brand. Nogle mennesker, som brænder for det samme, som du brænder for allerhelst. Så det er jo lige spørgsmål, I lige kan overveje. Hvilket menneske med tro, Guds frygt, kan styrke min åndelige vandring? Er der nogle mennesker, som du har brug for at holde som sådan en nøgleperson, som kan styrke din tro? Nogle gange kan man også styrke hinanden. Det behøver så ikke at være en, der hele tiden er op, jo. Det er der nok ingen, der er jo. Men nogle gange kan vi finde sammen med nogen, hvor når den ene er nede, er den anden op. Sådan er et godt ægteskab forhåbentlig. Det er ikke altid, man kan ramme de samme perioder, men det allerbedste er jo, hvis man kan hele tiden sørge for at trække hinanden op. Så for det første, jeg vil finde styrke hos dem, der er gået forud. Det er en af de nøgler, vi kan lære, tror jeg, til at fuldføre løbet. For det andet, jeg vil fjerne alt det, jeg kan snuble over. Lad jer mærke til, hvad han sagde. Lad os binde af, kaste alt det af, som så let hindrer os i at komme fremad. Næsten uanset hvilken atletisk begivenhed, du kigger på, så har de meget, meget lidt tøj på. Og det bliver mindre og mindre og mindre. Ikke? Og det sidder tættere og tættere. Fordi desto mere der er af sådan noget overskydende bagage, desto langsommere går det. På et tidspunkt for et par år siden, så var der en fyr, som løb London Marathon. Og han kom i historiebøgerne, fordi det var det langsomste maraton nogensinde. Det tog ham 5 dage, 8 timer, 29 minutter og 46 sekunder. 5 dage og 8 timer, 29 minutter og 46 sekunder. Men det var så også, fordi det var i dykkerdragt og med metalhjelm på. Men, og det er jo helt latterligt. Jeg vil godt have set det, faktisk. Men ikke desto mindre, så er det nogle gange sådan, vi lever vores kristenliv. Med en hel masse, som hindrer os. En hel masse, som gør, at det bliver sejt, og kommer til at tage længere tid, og kommer til at kræve flere kræfter, end det måske i virkeligheden var nødvendigt. Og han nævner et par ting her. For det første, så siger han, også synden, det ugudelige, også synden, som så let hindrer os. Problemet eller glæden, når vi læser i Bibelen, er jo tit, at så bliver vi konfronteret med der, hvor vi kommer til kort. Der, hvor vores følelser, vores livsførsel ikke er i orden. Den er det her spejl, man kigger i og ser problemerne. Og jeg er sikker på, at der er nogle af jer, der i løbet af de sidste 40 dage har truffet nogle beslutninger. Om nogle ting, der skulle være anderledes. Jeg er sikker på, at der er nogle af jer, mens I har læst bogen, at der er nogle ting, som har givet jer syndenød, eller i hvert fald givet jer en bedrøvelse over nogle områder i jeres liv. Og måske sidder du lige nu og tænker over det, og kan godt huske, hvad det var for noget. Så gør noget ved det. Lad være med bare at lade det lige blive en lille overgang, at du havde det der lille stik. Det er Gud, der prøver på at sige noget. Og I ved godt, måden man skiller, om det er Gud eller Satan, der fortæller dig noget. Hvis det er Satan, der kommer og fortæller dig noget, jamen så er det fordømmelse, der kommer. Når det er Gud, der siger noget til os, så er det bedrøvelse, det bringer med. Så hvis du har en bedrøvelse over nogle områder af dit liv, nogle ting, du godt ved, du skal have ændret, så er det Gud. Det er Gud, der arbejder. Det er Gud, der sammen med dig ønsker at skabe en udvej ud af det der. Og få skåret det der væk, så du kan blive fri til at løbe. Hvis du føler dig fordømt, så er det andre mennesker, Satan, der forsøger at lægge et eller andet på dig, som måske i virkeligheden ikke er rigtigt. Så lad os komme af med det. Og som også, så ved vi godt, hvad det er, der hindrer os. Det andet, han nævner, og det andet, der kan være en hindring, det er ikke nødvendigvis syndige ting, men bare unødvendige ting. Bare det, der gør, at der ikke er tid til at løbe ordentligt. Det, der gør, at der ikke er overskud til kristenlivet, til din åndelige udvikling. De der ting, som holder os nede, så vores energi, så der ikke er mere energi tilbage til at få læst en kristen bog, eller få læst i din bibel, eller være sammen med til et cellemøde, eller hvad det nu end er. Og noget af det, som jeg synes i hvert fald var meget markant i bogen, var det der spørgsmål om, at det drejer sig om, at vi opdager, at vi ikke længere lever ud fra vores egen timeplan og dagsorden, men ud fra Guds. Det er ikke os selv, der skriver alle punkterne i kalenderen. Det skal være ham, der skriver det. 2. Timotheus siger det sådan her. Som en god Jesu Kristi soldat, må du være parat til at lide ondt. I hæren kan en soldat, der står i aktiv tjeneste, ikke være bundet af gøremål i det civile liv. Han må konstant stå til rådighed for hærledelsen. Og det er lidt radikalt, hva'? Han sætter det op. Er du civil, eller er du soldat? Han siger, du skal være soldat. Og hvis du er soldat, så må du ikke være bundet af en hel masse civile ting. Så nytter det ikke noget, at du lige siger, jeg skal også lige nå det her, inden jeg løber færdig her. Jeg skal også lige nå det her, inden jeg kan hjælpe dig med det der. Så må du konstant stå til rådighed for herledelsen. Det betyder ikke, at du ikke kan have udgang og have overlov og have alle mulige andre ting. Men så er det også, fordi herledelsen har sagt, at det er okay. Men der er lidt til overvejelse. Det tredje, så for det første, lad os lære af dem, der er gået forud. Og for det andet, lad os fjerne de ting, som vi kan snuble over. For det tredje, ja okay, der er lige den der sætning, I lige kan overveje. Hvad er det, du skal give slip på? Så hvad er det for et menneske, du skal lære af, hvad du skal hente tro af? Og hvad er det, som du skal give slip på for at fuldføre løbet her? For det tredje, udholdenhed. Jeg vil være udholdende, indtil jeg når målet. Storhed defineres som oftest af evnen til at udholde og overvinde forhindringer. Pladeselskabet MGM, de lavede et memo, der en fyr, der hed Fred Astaire, havde været til optagelsesprøve. Og der stod, can't act, slightly bald, can dance a little. Han gav skuespil, du havde han ikke til. Han er halvskaldet, og han kan godt danse en lille smule. Fred Astaire. Walt Disney blev engang fyret af en avis, fordi han ikke havde nok idéer. Thomas Edisons lærer opgav ham, fordi de sagde, og deres skrevne udtalelse var, at han er for dum til at nå noget som helst. Thomas Edison. Før Henry Ford fik succes, var han gået fallit 5 gange. Beethoven. Hans lærer kunne ikke forstå den måde, han holdt violinen på. Og hans lærer kaldte ham håbløs som komponist. Og Albert Einstein, han var så dårlig i hans high school, i alle andre fag end matematik, at hans lærer opmuntrede hans forældre til at tage ham ud af skolen. Det kræver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få det der for hjertet. Det nytter ikke noget, at når vi får en lille smule modstand, eller nogle mennesker, der siger lidt kritisk, eller der kommer en forhindring på vores vej, at vi så stopper op og siger, nå, men det er nok også rigtigt. Storhed defineres af vores evne til at overvinde forhindringer og være udholdende. Hvis de her ting siges til nogen af sådan nogle mennesker her, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad der er sagt til dig i tidens løb. Eller for den sags skyld, hvad du nogle gange har tænkt om dig selv. Pres videre. Gå efter det. Det Gud har talt ind over dit liv, det vil han også føre igennem. Han har lagt nogle ting ned i os. Nietzsche, som ellers siger en masse vrøvl, har sagt sådan en sætning som den her. Han siger, det essentielle i himlen og på jorden er en lang lydighed i samme retning. En lang lydighed i samme retning. Det tror jeg er rigtig langt. Første Korintherbrev siger Paulus til sådan her. Derfor, mine kære brødre, stå rokligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Stå fast og giv jer helt hen i arbejde. Nu er I begyndt så godt, står der i en af oversættelserne. I er kommet godt i gang. Og en anden, en meget fri oversættelse siger, lad nu bolden rulle videre. Lad nu med at stoppe op, lad nu bolden rulle videre, når I nu er kommet så godt i gang. I ved, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Og den der sidste sætning er måske en, vi virkelig skal have ind under huden. Hvis man nogle gange føler, nytter det noget? Flytter det noget? Gør vi nogen forskel? Ja, vi gør. Det nytter noget. Guds rige kommer. Guds rige udbredes, også meget mere, end vi tror. Der sker noget. Der var ganske mere. Og hvis I synes, det er hårdt, så er det mig lige. I 2. Korintherbrev, så ramser Paulus lidt op af hans livsoplevelser. I kapitel 11. At de kristne tjenere, jeg taler også ind, jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt, tit været fængsel, fået slag i massevis. Været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg fået pisk 3 gange. Er blevet stenet 1 gang. Har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser. I fare på floder. I fare blandt røvere. I fare for mit eget folk. I fare for hedninger. I fare i byer. I fare i ørkener. I fare på havet. I fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt. Ofte haft søvnløse nætter. Lidt sult og tørst. Ofte fastet. Døjet kulde. Manglet klæder. Can I get a witness? Der er et vidne her på, at det kræver udholdenhed for at nå det. Og så fortsætter han. Og så som om... Og udover det, og det er én ting, men endnu værre. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Menighedslivet er endnu værre end alt det andet der. De der dumme mennesker i menighederne, ikke? Alle de bekymringer, det giver. Alle det der med at skulle arbejde sammen med kristne mennesker, det er endnu værre end alt det andet der. Der er en, der har været der før også, venner, og har slid og slag, og har måtte være udholdende, og har opdaget, at det virkede. Og der var ikke noget af det, der fik ham til at stoppe. Og det bedste, vi kan gøre, det er at træffe beslutningen på forhånd. Og så sige, jeg vil gøre det her. Jeg vil blive ved med det her. Det er en beslutning, jeg har truffet. Fordi der kommer til at være hårde dage, der kommer til at være de der dale, vi skal ned igennem. Der kommer til at være tidspunkter, hvor det ser ud til, at Gud han er langt væk. Så beslut dig nu for, når du nu ved, at de kommer, beslut dig nu for, at selvom de kommer, vil du holde ud. Selvom de kommer, så vil du stadigvæk søge Gud. Så vil du stadigvæk søge kristen fællesskab. Så vil du stadigvæk holde ud og gå videre, også i din tjeneste. Det er lettere at træffe beslutningen nu, end det er at tage den senere. Så, hvad er det, du skal blive ved med? Hvad er det for noget? Hvad er det for et område, hvor du skal være udholdende? Hvad er det for et område, hvor du har mest lyst til at kvitte? Som du godt ved, at du ikke skal kvitte. Træf beslutningen. For det fjerde, jeg vil bevare et klart og tydeligt fokus. Jeg taler om her at holde vores øjne fæstet på Jesus. Og læg mærke til, der står ikke, at du skal holde dit øje fæstet på din hjemmegruppeleder, eller på din præst, eller på din kirke, eller noget som helst andet. Men på Jesus. Fordi alle de der andre ting, de vil vi vil uværdigt komme til at svigte. Surprise. Vi vil komme til at svigte hinanden. Vi vil komme til ikke altid at leve op til forventningerne. Men det gør han ikke. Han svigter aldrig. En af vores teser handler lige præcis om det her. At det handler om Jesus. At vi vil pege hen på ham som det ultimative svar. I jeres løb, ret jeres blik mod Jesus. Det er ham, det handler om. Hvis vi har været igennem de her 40 målrettede dage, og det ikke har givet større kærlighed til Jesus, så er det spildt. Det er ligegyldigt, hvad vi ellers har lært. Det er ligegyldigt, at vi har haft en god fælles oplevelse, eller lært nogle principper, eller hvad vi kan finde på at sige. Det handler om Jesus. Er dit forhold til Jesus blevet styrket? Det er det, det drejer sig om. Og det er det, der vil gøre, at vi holder igennem og fuldfører løbet også. Og det der fokus, selve ordet fokus, indikerer, at det kræver noget koncentration. Det kræver lidt energi at sætte noget i fokus. Det er ikke noget, der bare lige sker automatisk. Og det kræver noget, det kræver tid også. Og vi lever i sådan et hurtigt samfund, ikke? Hvor det hele skal ske hurtigt. Og hver eneste lille øjeblik af vores dag er planlagt. Og der ikke er de der, der er ikke de der automatiske pauser for de fleste af os vedkommende, tror jeg. Er I klar over, at de fleste af der vaser, så er der sådan en knap, hvor der står luk døren. I de aller fleste tilfælde, så er den slet ikke forbundet. Så er det bare for, at folk skal have noget at lave, når de træder ind i elevatoren, så de ikke føler, at de spilder deres tid. Fordi de der, jeg ved ikke, hvad der går, 10 sekunder, inden elevatoren lukker, det føler folk er spild af tid. Og så er der sådan en knap ind, så man lige kan trykke luk døren. Men det går ikke hurtigere. Overhovedet ikke. Det siger lidt om samfundet nu til dags. Ja, nogle gange så bliver jeg stresset, hvis ikke jeg når den første åbning i en svingdør. Ikke? Ah, ew. Nej, det er kun mig. Det er nok også kun mig, som ville være super rig, hvis jeg havde en femmer for hver gang, jeg siger til mine børn, skynd jer lidt! Fast jeg ville være en rig mand. Det er nok også kun mig, der nogle gange går 3 meter foran konen. Can I get a witness? No. Problemet er, at den her travlhed, og det her, at det hele skal ske hurtigt, det dræner os på en anden måde. Det dræner vores sjæl. Og vi bliver nødt til at skabe tid, hvor vi har tid til at være alene med Jesus. Og vi har tid til at være alene med ham. Jeg har lagt mærke til, at desto yngre man er, desto værre bliver problemet, at der hele tiden sker noget. Fordi så har man lige stoppet hovedtelefonen i, og så er der hele tiden noget musik. Så der er ikke et roligt øjeblik nærmest i løbet af dagen. Men læg mærke til, hvor utravlt Jesus har det. Ikke? Han har tid til at blive afbrudt. Og der er tidspunkter, hvor han går væk og er alene. Og der er tidspunkter, hvor han virker super uhøflig og siger, nu stikker vi af fra de her skare. Ikke? Lad os komme væk. Nu har vi brug for at være alene. Nu har vi brug for noget tid sammen. Og vi bliver nok nødt til at træffe nogle beslutninger. Og skabe sådan noget plads og noget maven i vores liv. Filipperbrevet. Alt andet er værdiløst sammenlignet med det uvurderlige privilegium, det er at kende Kristus, Jesus, min Herre. For hvis skyld, jeg har mistet alt. Ja, alt har jeg lagt bag mig, og regner det ikke for noget, når bare jeg har Kristus og får lov til at forblive i ham. Det handler om Jesus. Det er ham, der er vores energikilde. Det er ham, der er batteriet. For at bevare et klart og tydeligt fokus i de kommende måneder, vil jeg. Hvad vil du? Sidste punkt, vi kan lære af den her Hebræerbrevs fortælling. Jeg vil holde ud under prøvelser, for at kunne se smilet. Der står, på grund af den glæde, der ventede ham, holdt han ud. Udholdt han altså pinen og lidelserne. På grund af den der glæde, der ventede ham. Han havde evighedsperspektivet, som vi har snakket lidt om. Han kunne se ud over den lidelse, han var i lige nu, og så se hen til alle de mennesker, alle os, som han skulle mødes med engang. På grund af det, han gjorde. Og se hen til hans far, som ventede på ham. Og vi har brug for regelmæssigt sådan lige at løfte blikket. Og se hen på mållinjen også. For der er en mållinje på et tidspunkt. Paulus han taler om, at de der prøvelser og det, I er kommet ud for her i livet, det er småting. Det er ingenting. I sammenligning med den overmåde vægt af herlighed, som Gud vil give os. Og det er noget med at have perspektiverne i orden. Sammenligning i orden. Og derfor har vi brug for nogle gange at få evighedssynet på det. Paulus siger, jeg jager mod målet. Efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til Kristus Jesus. Det gør de fleste idrætsøvere jo, ikke? Det er det, de har for mål. Det er det, de har for øje. Man render rundt med den der medalje et eller andet sted for øjnene. Og ved godt, det er derfor, man kæmper. Det giver ikke mening at tale til en idrætsmand og så sige, det er processen, der er vigtig. Ja, altså. Fordi det er ikke processen, der er vigtig i en idrætsbegivenhed for de fleste vedkommende. Så er det resultatet. Vinder jeg? Nummer to, det er fuldstændig ligegyldigt, men vinder jeg eller vinder jeg ikke det her? Og Paulus han har lidt den samme attitude over for sit kristenliv. Siger, jamen der er et mål og en sejrspris, og den har jeg i hvert fald for øje. Så at når jeg løber lige nu, så ved jeg, at der ligger noget derude, som kan motivere mig. Som kan få mig til at komme videre. Nu nævnte, var det Anja, der nævnte bespisningen af de 5.000, ikke? Som sådan et tidspunkt. Åh, det kunne have været spændende at være der, da Jesus han var der. Det er Johannes kapitel 6, og blandt andet, vi finder den historie. Og jeg kunne tænke mig lige til sidst her, og lige trække et par pointer ud fra den, fordi der er nogle lidt rystende ting i det. Fordi dagen efter, så kommer de så til Jesus, de her. Der har været 5.000 foruden kvinder og børn, som har fået mad, som har oplevet, at Jesus har overnaturligt givet dem mad. Og så kommer de dagen efter til Jesus igen, og siger, jamen, kan du ikke lige lave et mirakel for os igen? Gør det lige igen, ikke? Fantastisk, du behøver ikke gå på arbejde med, jeg går bare hen til Jesus, så producerer han mad til os hver gang. Og så begynder Jesus at undervise dem og tale om, at det handler om mere end mad og fysisk forsørgelse og velsignelse. Taler om, at han er livets brød og begynder at undervise dem om det. Og så siger de, det er godt nok hård tale, det der. Fra den tid af, skal vi læse det præcis andet sted. Efter dette var der mange af hans discipler, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Efter dette var der mange af hans discipler, der forlod ham, og de fulgte ikke mere med ham. Og så Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarer ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Hvor skal vi da gå hen? Du har det evige livsord. Vi tror, vi ved, du er den hellige. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der for os, som følger Kristus, en tid, et tidspunkt i vores liv, hvor vi ligesom må sætte foden ned, hammer pælen i, og sige, det er det her, jeg gør, og det er det her, jeg vil med mit liv. Uanset, at det bliver besværligt. Uanset at der kommer noget, som jeg ikke synes er sjovt at høre på altid. Uanset at det ikke er dansen på roser, som vi måske fik at vide, da vi blev kristne. I, hvor bliver det dejligt det hele. Der kommer et tidspunkt i vores liv, hvor vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger. Fordi livet vil blive overvældende for os nogle gange. Og træffe det der valg. Jeg bliver her, indtil jeg når den der mållinje. Fordi jeg følger ikke Jesus på grund af velsignelserne. Jeg følger ikke Jesus, fordi han gav mig mad. Jeg følger ikke Jesus, fordi jeg tror, det er en god livsfilosofi eller livsformular. Jeg følger Jesus, fordi han er den, han siger, han er. Og hvor skulle jeg ellers gå hen? Og nogle gange snakker jeg med den menige dansker på gaden. Og nogle gange bare måtte sige til dem, prøv at høre her. Jeg kan jo ikke overbevises imod kristendom. Det er jo ganske umuligt for mig. Hvor skulle jeg gå hen? Jeg ved jo, at han er, hvem han siger, han er. Jeg kan ikke slippe væk fra ham igen. Paulus taler om, han er fange. Slave. Jeremias, han forsøgte at unddrage sig, forsøgte at sige, jeg prøvede på at holde op med at tale i hans navn. Jeg prøvede på at holde op med at profetere. Så blev hans ord som en ild i mig. Med andre ord, han blev nødt til at spytte det ud, så ikke? Vi kan jo ikke gå andre steder hen. Det er jo rigtigt, det vi har med at gøre. Vi er i det her løb. Og vi kan godt stoppe op midt i løbet. Men hvor skal vi gå hen? Lad os da beslutte os. Sige, vi skal hen til den mållinje der. Det mål, Gud har for vores liv, det er der, vi skal hen. Vi skal hen og se ham ansigt til ansigt. Vi skal være sammen med ham i al evighed. Og vi skal ud og hen og se det der smil. Og derfor så kan jeg holde ud i de små prøvelser, der er nu her. Senere hen i kapitel 12 i Hebræerbrevet, så siger han, Hebræerbrevets forfatter sådan her, i vers 30. Det kan det ikke være. Vers. Hold jer ham for øje, vers 3. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Hold jer ham for øje. Jeg kan være udholdende i dag, fordi jeg ved, at en dag, altså, en dag, så er der ikke smerte mere. En dag, så er der ikke den pinefulde, det pinefulde minde, du har. En dag, så er der lægedom. En dag, så er der velsignelse. En dag, så er der ikke bekymring. En dag, så derfor kan jeg holde ud i dag. Og så lad os tænke på ham, kommer den i den hverdags danske, som udholdt en sådan modstand fra syndere, så vil jeg også kunne holde ud, uden at blive træt og miste modet. Så hvordan fuldfører vi løbet? Jamen, vi kan hente styrke hos dem, der er gået forud. Vi kunne tage og fjerne alt det, som får os til at snuble. Vi kunne være udholdende. Vi kunne sørge for at have vores fokus på Jesus. Og vi kunne sørge for at holde målet for øje. Så vi kan overvinde prøvelserne. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for dit fantastiske liv til os. Tak for det løb, vi er blevet sat i. Tak, Herre, for det løb, hver enkelt af os er blevet sat i. Og Herre, hjælp os i det løb, Herre. Tak, Herre, fordi du selv har løbet løbet. Tak, fordi du selv har overvundet modstanden, har overvundet forhindringerne, har udholdt skam og synd og alt andet, Herre, og har fuldført det. At dine sidste ord var, det er fuldbragt. Tak, Herre, fordi du har løbet det. Og Herre, tak, fordi du derfor er der for at hjælpe os videre. Tak for den sky af vidner, som hæpper på os, Herre. som er gået forud, og som vi kan lære af her. Hjælp os at træffe de rigtige beslutninger her. Hjælp os at hente kraft og styrke fra dig og fra hinanden her. Tak her for din, det fantastisk spændende liv, vi kommer til at opleve sammen med dig her. Og her tak fordi, at vi ikke har andre steder at gå hen her, men til dig. Hjælp os til det her. Hjælp os til at søge og tørste og længes endnu mere efter dig. Tak her for den rejse, vi har været på som menighed. Og her må vi få lov til at fortsætte her på bjerge og i dale her, frem mod det mål, du har også for os.